SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vi ste uz SBS na srpskom.
15 časova 21 i po minut je. Vi slušate program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Hrišćanski episkop i više vernika izbodeni su sinoć nožem u crkvi u zapadnom Sidneju tokom crkvene službe koja je uživo prenošena. Navodno je 15-godišnji, odnosno 16-godišnji dečak nasrnuo na episkopa pre nego što je savladan od strane prisutnih. Više od 100 policajaca bilo je raspoređeno oko i u pravoslavnoj Asirskoj crkvi Hrista Dobrog Pastira u Wakeleyu, pošto se na 100 ljudi okupilo nakon što su episkop Marmarije Manuel i još jedno svešteno lice napadnuti tokom večernje službe. Izveštava se da žrtve uboda imaju povrede koje nisu opasne po život. Vršilac dužnosti pomoćnika policijskog komesara Andrew Holland kaže da je ponašanje mase neprihvatljivo. Izvestan broj kuća je oštećen, provalili su nekoliko kuća da bi se naoružali protiv policije, bacali su predmete i na samu crkvu. Očigledno je bilo ljudi koji su želeli da se domognu mlade osobe koja je nanela povrede sveštenstvu. Jedna od stvari koju su morali da shvate je da im je potrebna policija koja će obaviti ovaj posao. 15-godišnji, odnosno 16-godišnji dečak, kako neki izveštavaju, je u pritvoru, a dva policajca su teško povređena nakon što je više ljudi izbodeno nožem tokom crkvene službe u zapadnom Sidneju, uključujući episkopa Marmarije Manuela. Episkop je među najmanje 4 osobe povređene tokom crkvene službe koja se prenosila uživo iz Asirske pravoslavne crkve Hrista Dobrog Pastira. Hitna pomoć Novog Južnog Velsa je saopštila da su pozvani u crkvu oko 7:15 sinoć i da su poslali više bolničara. Portparol je rekao da su tretirali čoveka 50. godina koji je zadobio više posekotina pre nego što su ga odveli u bolnicu u Liverpoolu. Muškarac 30. godina koji je zadobio posekotine također je zbrinut i prebačen u bolnicu. Muškarac u 20. godinama imao je posekotine na šaci, a muškarac u svojim 60. ranu na ruci. Pomoćnik komesara Andrew Holland kaže da je policija morala da rasporedi više od 100 policajaca da kontrolišu gomilu koja se okupila napolju. Te nasilne slike su verovatno ono što je izazvalo uzbunu u zajednici. Ljudi su to vidjeli, reagovali i, nažalost, završili smo sa incidentom povrede javnog reda. Razgovarat ćemo sa liderima zajednice, postarat ćemo se da ljudi se smire u zajednici, da razumeju da je ovo incident koji uključuje 15-godišnjeg dečaka, rekao je on. Jedan policajac je zadobio povrede noge i slomljen mu je zub, dok je drugom slomljena vilica nakon što je udaren ciglom i delom ograde. Odbornik Steve Christie iz gradskog veća u Camberwell također je osudio nasilje.
This is completely unacceptable.
Ovo je potpuno neprihvatljivo. Ja osuđujem ovaj žestok napad na voljenog vođu crkve. Ovo se dešava 2 dana nakon užasnih napada na Bondi Junction, čega je svedok cela Australija, rekao je on. Premijer Novog Južnog Velsa Chris Minns je odmah sazvao sastanak verskih vođa u zapadnom Sidneju, koji su odobrili i podržali jednoglasnu osudu nasilja u bilo kom obliku. Premijer Chris Minns poziva na smirenost kako bi policija mogla da se posveti i iskoristi svoje resurse za istragu.
I want to make something very, very clear. There is no such thing in Australia.
Želim da kažem nešto vrlo, vrlo jasno. U Australiji ne postoji tako nešto kao što je preuzimanje zakona u svoje ruke. To ne postoji iz nekoliko razloga. Prvo, suočit ćete se sa punom silom zakona. Ako dođe do pokušaja nasilja u Sidneju, u narednim danima. Drugo, preusmeravate policijsku opremu, istražne moći kao i resurse dalje od istrage ovog zločina i na kraju, što je možda najvažnije, svi verski lideri koji predstavljaju zajednice širom zapadnog Sidneja izričito su rekli da to ne činite i zamolili članove zajednice da se okupe kako bi izrazili veru i nadu u policiju Novog Južnog Velsa i osigurali da ostanemo ujedinjeni tokom ovih teških dana, rekao je on. Komesarka policije Novog Južnog Velsa, Karen Webb, proglasila je napad nožem u crkvi u zapadnom Sidneju terorističkim aktom koji uključuje verski motivisan ekstremizam, a zajednička operativna grupa za borbu protiv terorizma osnovana je kao odgovor na napad nožem u crkvi u zapadnom Sidneju. Policija Novog Južnog Velsa, Australijska federalna policija i ASIO čine Strike Force Patrina za istraživanje incidenta. Generalni direktor ASIO Mike Burgess kaže da će istraga nastojati da se osigura da nema dalje pretnje po zajednicu. Izgleda da je to religiozno motivisano, ali nastavljamo sa našom istragom. U isto vrijeme naš posao je da pogledamo pojedince povezane sa napadačem da bismo se uverili da u zajednici nema nikog drugog sa sličnim namjerama. Nemamo indikacije za to, ali je mudro da to uradimo da bismo utvrdili da nema pretnji ili neposrednih pretnji po bezbednost, rekao je on. Nivo pretnje od terorizma u Australiji će ostati na nivou mogućeg, a gospodin Burgess je rekao da jedan incident neće promijeniti taj nivo pretnje, ali će ta mogućnost biti pod revizijom. Slušate SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.